Καλησπέρα σας κύριε Κόνσα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ, Θεμά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ, Θεμά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά έχουμε κάζους μπέλη, δεν κατάλαβα εγώ. Ή δεν έχουμε. Υφίσταται το κάζους μπέλη ή δεν υφίσταται. Γιατί λίγο μπερδεύτηκα και με αυτά που απάντησε ο κύριος Ερντογάν, αλλά και με τον τρόπο που τοποθετήθηκε και η ελληνική πλευρά, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης.
Κοιτάξτε, το κάζους μπέλη φυσικά υπάρχει. Εγώ ανέτρεξα πάλι στις πηγές και είδα, διάβασα ακριβώς το κείμενο, την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας.
Το 1995 λέτε.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Η οποία γράφει ότι σαφώς αναφέρει ότι εξουσιοδοτούμε την τουρκική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων για να εμποδίσει την Ελλάδα να ασκήσει το, ας πούμε, την επέκταση των χωρικών εισβολών στα 12 μίλια. Αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Ο Ερντογάν απλά προσπάθησε να την υποβαθμίσει διότι βρισκόταν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ παρόντος του Αμερικανού Προέδρου και θα καθιστούσε, ας πούμε, δυσλειτουργική τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνιακό την ελληνοτουρκική σχέση, κάτι που δεν το θέλουν οι Αμερικανοί, γι' αυτό και είπε ότι ποιος το ξέρει, ποιος το θυμάται, αν το πείτε στην Τουρκία σε κάποιον δεν το ξέρει. Αυτά όμως δεν νερούν.
Αλλά δεν το αποσύρει, και... δεν το αποσύρουμε, δεν τέθηκε θέμα να αποσυρθεί η διάταξη του κ. Μπέλη.
Μα φυσικά δεν το απέσυρε και δεν θα το αποσύρει. Και θα σας πω και κάτι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε αυτό όχι να το θέσει σε επίπεδο δημοσιογράφων μετά το πέρας των εργασιών του Συνόδου. Έπρεπε να το θέσει κατά τη διάρκεια του Συνόδου στη στρογγυλή τράπεζα να πει ότι εμείς, κύριε Πρόεδρε της Αμερικής, κύριε Πρόεδρε των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, επιθυμούμε μια σχέση λειτουργική με την Τουρκία, σχέση συμμάχων, σχέση γειτόνων, συνεργασίας, φιλίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχει το κάζους μπέλη, όσο υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, όσο υπάρχει η παρέμβαση στη Θράκη, όσο υπάρχει η κατοχή στην Βόρεια Κύπρο. Αυτά όλα καθιστούν και την ελληνοτουρκική σχέση και εν συνόλο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ δυσλειτουργική και παρακαλώ η Τουρκία να τα λάβει αυτά υπόψη της και να προχωρήσει στη διόρθωση των ημαρτημένων.
Άρα κύριε Μελετόπουλε, αν καταλαβαίνω καλά, μας λέτε, διορθώστε με, μπορεί να μην καταλάβω καλά, ότι ο κ. Μητσοτάκης απλά έθεσε το θέμα στα μέσα ενημέρωση και στους δημοσιογράφους για επικοινωνιακούς λόγους και δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε με πολιτική ουσία να το θέσει ενώπιον των ηγετών εταίρων του ΝΑΤΟ. Ναι.
Εντάξει, καταρχήν ο Μητσοτάκης υπέγραψε τη συμφωνία των Αθηνών με την Τουρκία, παρακάμπτοντας, διακηρύσσοντας φιλία και τα λοιπά, παρακάμπτοντας τελείως και τον κάζους μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπά. Εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται να δεχθεί στην Εθνοσυνέλευση την τουρκική νομοσχέδιο το οποίο θα κατοχυρώνει βάσει του εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας περιοχές που υπάγονται στην ελληνική δικαιοδοσία. Τώρα θα είναι νησίδες, θα είναι βραχονησίδες, θα είναι νησιά, θα είναι θαλάσσιες περιοχές, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αυτό δεν ετέθη στη Σύνοδο. Γιατί δεν ετέθη? Έπρεπε να πει ότι εδώ ο κύριε Ερντογάν ετοιμάζεστε, εσείς έχετε ανακοινώσει επισήμως. Αυτό έπρεπε να τεθεί στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία να εκτεθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Και να αναγκαστεί ο Ερντογάν να απολογηθεί. Να πει, ας πούμε, τη θέση του, δεν πειράζει. Να πει ότι ακούστε, εμείς θεωρούμε συγκεκριμένες περιοχές ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στην Τουρκία και ότι θα καταθέσουμε νόμο με τον οποίο θα κατοχυρώμε. Να απαντήσει λοιπόν ο Ερντογάν. Και να ανταπατήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει όλο το δίκαιο με το μέρος της. Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να μπορέσει να κατοχυρώσει οτιδήποτε το οποίο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν της ανήκει. Αυτά εγώ περίμενα να τεθούν τέλος πάντων στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αφού βρίσκεται το ΝΑΤΟ σε ένα σημείο καμπής, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή στη συμμαχία. Λοιπόν, δεν υπάρχει συνοχή. Ένας από τους λόγους είναι και η ελληνοτουρκική, ας πούμε, το ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
Άρα, κύριε Μελετόπουλε,
το αποκαλούν οι Τούρκοι.
Θεωρείτε ότι υπηρετήθηκε, επαναλήφθηκε η υπηρέτηση της γραμμής του κατευνασμού που μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα?
Ναι, ναι. Ο κατευνασμός, κοιτάξτε, εγώ δεν υιοθετώ τώρα ακραίες κατηγορίες περί ανθρωπισμού κτλ. Ναι. Αποδίδω τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη κτλ. Την αποδίδω στο φοβικό σύνδρομο, μην εκνευρίσουμε τους Τούρκους και γίνει καμιά στραβή, στον κατευνασμό, ότι κατευνάζοντας θα μπορέσουμε να ξημερώσουμε το θηρίο. Όλα αυτά ιστορικά έχουν αποδειχθεί εντελώς ατελέσφορα. Mm-hmm. Έτσι, εντελώς ατελέσφορα και όλα. Λοιπόν, στον κατευνασμό, στην προσπάθεια να προβάλλουμε μια δίθεν φιλική σχέση παρακάμπτοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Μα δεν παρακάμπτεται το τουρκικός αναθεωρητισμός. Αποθρασύνεται. Εδώ τα τελευταία 30 χρόνια βλέπουμε κάθε χρόνο πηγαίνουμε επί ταχύρω. Οι Τούρκοι διευρύνουν. Θυμάστε που είμαστε το 1975. Εγώ το θυμάμαι γιατί παρακολουθούσα από τότε τις, ας πούμε, την επικαιρότητα και κυρίως τα γεωπολιτικά. Λοιπόν, κάθε δεκαετία είμαστε σε ένα πολύ πιο αποχωρημένο στιγμή. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει η σκιά αμφισβήτησης πάνω από το Αιγαίο, πάνω από τη Θράκη, το Κυπριακό παραμένει άλυτο, οι Τούρκοι έχουν αναβαθμίσει την παρουσία τους στα κατεχόμενα.
Ερώτηση λοιπόν, κύριε Πλετόπουλε, ερώτηση λοιπόν. Ναι. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι η Τουρκία, με έναν κάζους μπέλι ενεργό από το 1995, με μια επικείμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, εννοείται με την κατοχή, μιας και βρισκόμαστε στον Ιούλιο, την κατοχή της Κύπρου, με τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν αναπεριόδους όποτε θέλει η Τουρκία να κλείνει τα θέματα αυτά, τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν από τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Τουρκία λοιπόν, παρά τις συνεχείς αυτές αποκλίσεις της, καταφέρει πάντα στο τέλος να επιβάλλει ή να διαμορφώνει, να μην πούμε επιβάλλει, να διαμορφώνει μια ατζέντα που την εξυπηρετεί. Και να αποσπά παραχωρήσεις, όπως είδαμε και για το θέμα των S-400 και για τα F-35 που έχει ανοίξει η συζήτηση, έχει επανέλθει η συζήτηση.
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ συγκροτημένος και δυνατός παίκτης με γεωπολιτικούς στόχους, μείζονες. Εμείς να σας κάνω μια ερώτηση. Τι στόχους έχουμε ως κράτος? Η Τουρκία έχει ένα στόχο. Θέλει να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη. Θέλει να ξαναγίνει, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να γίνει ένας από τους 10 παγκόσμιους παίκτες. Έχει στόχο. Έχει ηγέτη που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κατεστημένο που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κοινωνία η οποία ακολουθεί αυτό το στόχο. Εμείς τι στόχο έχουμε? Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αυτομαστιγωνόμαστε, να απολογούμεθα για τη σφαγή της Τριπολιτσάς του 1821, να αναπτύσσουμε εθνομηδενιστικές απόψεις στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στην εκπαίδευση, ας πούμε στο δημόσιο λόγο, να αυτοενοχοποιούμαστε διαρκώς για όλα. Δηλαδή τι στόχο έχουμε? Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε στόχο, αλλά δεχόμαστε τους στόχους τους άλλους, των άλλων εις βάρος μας, ως αντικείμενο συζήτησης. Οι Αλβανοί έχουν επαναφέρει το θέμα της Τσαμπουγιάς και εμείς δεν έχουμε και δεν βγάζουμε κίχ για τη Βόρειο Ήπειρο. Κίχ! Ήρθε ο Ράμα στη Θεσσαλονίκη και είπε ξεχάστε τη Βόρειο Ήπειρο, δεν υπάρχει. Οι Σκοπιανοί έχουν καταργήσει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και εμείς δεν βγάζουμε κίχ ούτε εκεί. Δεν είπαμε ότι η συμφωνία δεν τηρείται από την Σκοπιανή πλευρά και την καταγγέλουμε, παραδείγματος χάρη. Ή ξέρω εγώ, λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή, ανατρέπονται εις βάρος μας συμφωνίες, συνθήκες στο διεθνές δικαίωμα, εμείς δεν μιλάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, για να μην είμαστε μαξιμαλιστές, εγώ θα ήθελα να τεθεί στο ΝΑΤΟ, που είναι ας πούμε το πιο ισχυρό, η πιο ισχυρή στρατηγική συμμαχία του πλανήτη, να τεθούν τα ελληνοτουρκικά θέματα σε επίπεδο κορυφής, τεκμηριωμένα, σοβαρά, ήρεμα, με μια διάθεση ας πούμε συνεννόησης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν έγινε. Ελέγχθη σε επίπεδο δημοσιογράφων το θέμα του ότι το κάζους μπέλι είναι ανορθογραφία. Εγώ και αυτό το αμφισβητώ. Γιατί είναι ανορθογραφία? Είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι Τούρκοι όλες αυτές τις δεκαετίες? Καθόλου ανορθογραφία δεν είναι. Είναι απολύτως ορθογραφημένο για την τουρκική ορθογραφία. Δηλαδή ότι κατά τα άλλα είμαστε εντάξει με τους Τούρκους και το κάζους μπέλι μας χαλάει τη σούπα της αρμονικής συμβίωσης. Δηλαδή όλα τα άλλα, η Θράκη, η Κύπρος, πού είναι όλα τα άλλα? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ας πούμε αυτή η λογική ότι μην μιλώντας, μην θέτοντας θέματα, μην μας έχει οδηγήσει σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Προσθέτω ότι η κατάργηση της βίζας στα νησιά έχει οδηγήσει σε πλήρη οικονομική τουρκοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Οι Τούρκοι αγοράζουν τα πάντα. Βλέπετε στοιχείο όπου έγινε γενοκτονία του πληθυσμού από τους Τούρκους, ξενοδοχεία με τουρκικές σημαίες, μαζικές αγορές ακινήτων στη Λέρο, στη Μυτιλίνη, στην Πάτμο, αγοράζουν τα πάντα. Αυτό γιατί το επέτρεψε η κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση κατήργησε την πρόβλεψη την νομοθετική ότι δεν πολλούνται, δεν μεταβιβάζουν τα κίνητα στις ακριτικές περιοχές? Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης δύο φορές βγήκε κατήγγειλε ότι αγοράζουν τα πάντα από τουρκικά φάντ στη Θράκη. Δηλαδή θέλω να πω, όλα αυτά συνιστούν μια μη πολιτική. Είναι μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Δεν κατηγορώ κανένα για μειοδοσία, κατηγορώ όμως για αμέλεια, για φοβικό σύνδρομο, για αδράνεια, για ας πούμε πλήρη παραλυσία.
Αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι πως το περιγράφετε ότι δεν θέλει να κατηγορήσετε κάποιον, αλλά όταν αυτό επαναλαμβάνεται και μάλιστα να μην το περιορίσουμε μόνο στην Τουρκία, γιατί σωστά υπενθυμίσατε και την περίπτωση Αλβανίας και την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας. Όταν λοιπόν όχι απλά επαναλαμβάνεται με αφορμή την Τουρκία, αλλά αποτυπώνεται ως μια ενιαία στάση, δεν είναι δηλαδή μια αμέλεια που αφορά την Τουρκία ή αν θέλετε ένα φοβικό σύνδρομο που έχουμε μονίμως και διαχρονικά απέναντι στην Τουρκία. Εδώ περιγράφεται...
Είναι συνολική στάση εξωτερικής πολιτικής.
Ακριβώς.
Σωστά το λέτε.
Ακριβώς.
Σωστά το λέτε. Ακόμα και στην Ευρώπη, να σας πω κάτι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βγαίνουν υπάλληλοι, ανώτατοι έστω, αλλά υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε, η εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΑ του αρμοστή για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπη, είπε ότι το βορειοϋπηρετικό είναι θέμα εσωτερικού δικαίου της Αλβανίας και δεν πρέπει να αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλβανίας. Γιατί να βγει ο Έλληνας πρωθυπουργός και να πει τι λες, σοβαρό μιλες, με ερώτησες εμένα. Πήρες άδεια από μένα για να πεις αυτή την
τεράστια. Όταν αυτό αφορά μια χώρα που είναι υποένταξη.
Είναι λοιπόν μας υπαρξιακό θέμα η βορειοϋπηρετική. Και σοβαρά βγαίνει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου που είναι μια υπάλληλος πληρωμένη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και δεν ακούγεται εκεί θα πει η κανονικά η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει άμεσα την αποπομπή της. Θέλω να πω, εδώ συζητάνε για το Rearm Europe και τη συμμετοχή της Τουρκίας ας πούμε, στη διαμόρφωση του αμυντικού βραχίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν ακούστηκε από την Ελλάδα ούτε μια... τελευταία μόνο εκφράστηκε μια αντίρρηση για αυτό το θέμα. Ότι αν η Τουρκία συνεχίσει δεν θα μετάσχει κτλ. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια στιβαρή πολιτική. Ακούστε για κόνσα, εγώ έχω την εξής απόλυτη πεποίθηση. Ότι λαμβάνεσαι υπόψη, ακόμα και ως μικρό κράτος, όταν υψώνεις το ανάστημά σου. Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το όχι του Μεταξά και του ελληνικού λαού. Τι θα ήταν η Ελλάδα, ας πούμε, χωρίς το μακεδονικό αγώνα. Θα είχαμε διπλασιαστεί με τους Βαλκανικούς. Θέλω να πω ότι για να υπάρξεις πρέπει να δείξεις ότι έχεις άποψη, ότι έχεις φθένος, ότι έχεις πατριωτισμό, ότι υπεραμείνεσαι των δικαίων σου, ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι στην πράξη. Δηλαδή στην πράξη προβάλλοντάς το σε όλα τα διεθνή όργανα. Εμείς δεν προβάλλουμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Είμαστε ανύπαρκτοι, δεν έχουμε στόχο, δεν έχουμε... Τι θέλει λοιπόν η Ελλάδα να... ως τι θέλει να υπάρξει στο μέλλον. Μια χώρα που δημογραφικά καταραίει, που η νεολαία της φεύγει μαζικά στο εξωτερικό. Σήμερα άκουγα από νεαρό Έλληνα φοιτητή στις Βρυξέλλες ότι στις Βρυξέλλες υπάρχουν 50.000 Έλληνες ως επιτοπλίστων νεαρής ηλικίας. Μια χώρα λοιπόν η οποία αφαιμάσεται καθημερινά, μια χώρα η οποία δέχεται ένα καταιγισμό επικισμού από πληθυσμούς της Αφρικής και της Ασίας. Αυτή η χώρα λοιπόν προχωράει έτσι χωρίς πρόγραμμα στο παγκόσμιο κάρος το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Τι πιθανότητες έχουμε να μείνουμε αλλόδιτοι. Εάν δεν καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι να πούμε εμείς ως έθνος, οι Έλληνες, τι θέλουμε, ως τι θέλουμε να υπάρξουμε στο μέλλον. Θέλουμε να είμαστε, ξέρω εγώ, ας πούμε μια λατινοαμερικανική μπανανία. Θέλουμε να είμαστε μια, ξέρω εγώ, μικρή ευρωπαϊκή χώρα εξαρτημένη από, ξέρω εγώ, ξένα φαντς κτλ. Θέλουμε να είμαστε ένα ισχυρό, μικρό μεν αλλά ισχυρό περιφερειακό κράτος. Φιλοδοξούμε να ξαναγίνουμε πάλι, ξέρω εγώ, leader στην Ανατολική Μεσόγειο. Να βάλουμε ένα στόχο. Να συμφωνήσουμε και να τον υπηρετήσουμε. Και τέλος πάντων, εάν δεν συμφωνήσουμε, θα το λύσει το θέμα ο ελληνικός λαός για τη ψήφο του. Αλλά να προβληθούν κάποια σχέδια, να μας πει η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη πού θέλει να μας πάει. Να μας πει το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη πού θέλει να μας πάει. Να μας πει ο κ. Τσίπρας. Θα κάνει στο Αιγαίο αυτό που έγινε με τις πρέσπες, με τα Σκόπια. Θα κάνει κάτι άλλο. Ας μας το πούνε λοιπόν όλοι αυτοί. Και αν υπάρχουν καινούργια κόμματα, να μας πούνε και τα καινούργια κόμματα ποια είναι η στόχευσή τους. Και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αλλά πάντως πρέπει ο ελληνικός λαός να επιλέξει ένα σχέδιο για το μέλλον. Χωρίς σχέδιο για το μέλλον, είμαστε ανύπαρκτοι και καταδικασμένοι.
Μάλιστα. Και με το τελευταίο ερώτημα, θέλω να προσθέσω στη συζήτηση μας τον αμερικανικό παράγοντα. Η στάση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν στην Άγκυρα είναι ζήτημα προσωπικής χημίας των δύο ηγετών ή αντανακλά μια βαθύτερη μόνιμη γεωστρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση με κάθε κόστος.
Λοιπόν, ακούστε, έχω δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, δεν πιστεύω, όπως οι περισσότεροι αναλυτές, ότι είναι προσωπικό παιχνίδι του Τραμπ και η προσωπική του χημεία με τον Ερντογάν ή και τα προσωπικά του συμφέροντα τα επιχειρηματικά με τον Ερντογάν, αυτά δεν πιστεύω ότι παίζουν ρόλο. Υπάρχει μια γεωπολιτική αντίληψη η οποία υποβάλλεται και στον πρόεδρο Τραμπ και την υπηρετεί. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, η Τουρκία φυσικά θέλει να κρατήσει, η Αμερική φυσικά θέλει να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση, αλλά όχι με κάθε κόστος. Θέλω να πω, η Τουρκία δεν έχει τόση μεγάλη δυνατότητα διαπραγματευτική για να καταβάλει η Αμερική κάθε κόστος ό,τι ζητήσει η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στην Τουρκία να παίξει ένα ρόλο με κάποιες κόκκινες γραμμές. Μια κόκκινη γραμμή είναι το Ισραήλ. Δεν θα κουμπίσει το Ισραήλ. Μια άλλη κόκκινη γραμμή νομίζω ότι είναι η Ελλάδα. Δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί στην Τουρκία να Τώρα, αν η Τουρκία από μόνη της με δική της πρωτοβουλία προσπαθήσει να πλήξει την Ελλάδα κάπως κάπου, έτσι δεν ξέρω πώς, είτε με αυτή την νομοθεσία που ετοιμάζει για να κατοχυρώσει δήθεν διάφορες περιοχές κτλ., είτε με κάποιον άλλο τρόπο, είτε με κάποια, ας πούμε, δυναμική ενέργεια στο Αιγαίο κτλ., θα βρει μια πάρα πολύ ηχηρή απάντηση και νομίζω ότι δεν θα το κάνει, κύριε Κώστα. Δηλαδή πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει συγκρουόμενη με την Ελλάδα, με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να σας πω και κάτι, στη Σύνοδο τις υποσχέθηκαν μεν, δεν τις τα έδωσαν ακόμα δε. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα πάρει η Τουρκία και πότε θα τα πάρει και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τα πάρει.
Μάστε, το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω το θέμα για τη σημερινή, νομίζω, διαφορά σας συνομιλία. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
Καλή απόψη,
είμαστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου.